Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσεν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Αμήν. Καλησπέρα σας. Όσο πάμε και αραιώνουμε, είναι δύσκολη η θεολογία. Είναι εύκολο να λέμε δεν κάνει και δεν πρέπει, αλλά τέλος πάντων δόξα τω Θεώ. Τώρα, επειδή πολύ συζητιέται έξω, μου το είπανε δηλαδή, και μου κάναν και μία παράκληση έτσι να πω κάποια λόγια σχετικά με αυτό που έγινε στην οίκαια της Βυθενίας με τον Πατριάρχη, με τον Πάπα, και άρχισαν πάλι, αφού τελείωσαν τα εμβόλια, αφού τελείωσαν ο αριθμός, οι ταυτότητες και αυτά, τώρα κάτι πρέπει να ασχολούμαστε. Άρα, να λοιπόν το καινούριο, είναι ο Πάπας, ο Πατριάρχης, ο Προδότης, προδίδει την Ορθοδοξία και όλα αυτά τα πράγματα. Έτσι λοιπόν σκέφτηκα να αφήσω λίγο πάλι προς τα πίσω την ανάλυση που κάνουμε για τον ύμνο του Μονογενείου και να ασχοληθούμε λίγο με αυτό το θέμα. Αλλά να θεολογήσουμε λίγο. Ξεκινάμε μία ευχή, με μία αίτηση που τη διαβάζουμε εμείς, οι ιερείς και οι επίσκοποι και αρχιεπίσκοποι και πατριάρχες, και ακούτε κι εσείς και λέτε και το αμήν, Κύριε ελέησον, παράσκου Κύριε. Και λέει λοιπόν αυτή η ευχή, υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθόμεν. Κύριε ελέησον, στη μετάφραση, για την ειρήνη όλου του κόσμου, για την στερέωση των Αγίων Εκκλησιών του Θεού, για την ένωση όλων των ανθρώπων, ας παρακαλέσουμε τον Κύριο. Και μετά το εξαιρέτως της Παναγίας Σαχράντου, διαβάζουμε μία ευχή πριν πούμε το «Εν πρώτης μνήσιτη Κύριε το Αρχιεπισκόπου ημών». Εκεί λοιπόν μέσα σε αυτή την ευχή λέει το εξής: «Έτι προσφέρω μέση τη λογική ταύτην λατρείαν υπέρ της Αγίας Καθολικής, υπέρ της Οικουμένης, υπέρ της Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας». Υπέρ ενώσεως λέει προσφέρουμε αυτήν για όλη την Οικουμένη και για την Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, δηλαδή την Ορθόδοξη Εκκλησία. Και ακούγοντας αυτά, λέγοντας αυτά, έρχεται και στο μυαλό μας εκείνο το βράδυ στο μυστικό δείπνο που είπε ο Χριστός κατά Ιωάννη 15ο κεφάλαιο, εκείνο το ωραίο, το πρώτο Ευαγγέλιο της Γάλλης Παρασκευής. Τόσες φορές που σας το έχω πει, φαντάζομαι θα το έχετε διαβάσει. Αυτές τις εντολές σας δίδω, λέει ο Χριστός, να αγαπάτε ο ένας τον άλλον και να μένετε ενωμένοι και ισχυροί με την αγάπη αυτή. Και αναρωτιέμαι, και θέλω να αναρωτηθείτε κι εσείς, πόσο υποκριτές είμαστε εμείς που τα διαβάζουμε και τα λέμε και τα φωνάζουμε και παρακαλούμε τον Θεό για να έχουμε μία ένωση, μία αγάπη, και από την άλλη πυροβολούμε τους άλλους, όποιοι κι αν είναι. Όποιοι κι αν είναι. Άμα ξεκινήσουμε από τους άθεους, από τους μουσουλμάνους, φτάνουμε λοιπόν στον Πάπα, τον Πάπα να καταράστε και. Πού είναι η αγάπη? Πού είναι αυτό που ζητάμε, ένωση? Για ποια ένωση? Ψάχνουμε όλοι ένα ποδίο που πάει ο τράγο για να ρίξουμε τα ανάθεμα σε αυτόν, στον Πάπα. Αλλά οι πιο μεγάλοι υποκριτές είμαστε εμείς. Γιατί? Γιατί εμείς οι ίδιοι δεν είμαστε ενωμένοι, οι Ορθόδοξοι. Και φωνάζουμε και λέμε ότι ο Πατριάρχης θα μας ενώσει με τους οικουμενιστές, με τους παπικούς. Μα εμείς οι Ορθόδοξοι δεν είμαστε ενωμένοι. Για κοιτάξτε λίγο. Έγινε στη Βυθινή αυτό που έγινε, στην Οίκαια. 5 τα πρεσβευγενή πατριαρχία. Ιεροσολύμων, Αντιοχίας, Αλεξάνδρειας, Κωνσταντινούπολης και Ρώμης. Παρόν οι τρεις, Κωνσταντινούπολης, Πατριάρχης Αλεξανδρίας και ο Πατριάρχης Οικουμενικός. Οι άλλοι δύο στείλανε αντιπροσώπους. Σε ένα τέτοιο ιστορικό γεγονός, τι θα πει θα στείλω αντιπροσώπους? Οι υπόλοιποι της Ορθοδοξίας πού είναι? Πού είναι η Ορθόδοξη Εκκλησία της Ρωσίας και των άλλων εκκλησιών? Στο Κολυμπάρι, όταν έγινε πριν από 100 χρόνια εκείνη η πανορθόδοξο συνδιάσκεψη, που είχε όλα αυτά τα θα μπορούσε να γίνει μια ορθόδοξη οικουμενική σύνοδο, δεν ήρθανε μερικοί. Γιατί? Άμα δούμε λίγο το γεγονός γιατί έρχεται, γιατί δεν ήρθανε μάλλον, θα δείτε πόσο αστεία κάποια πράγματα είναι. Είναι και σοβαρά, αλλά είναι και αστεία. Εάν λοιπόν εμείς που είμαστε ορθόδοξοι, που έχουμε την αρθή δοξασία, δεν μπορούμε να ενωθούμε μεταξύ μας, κοιτάζουμε ότι μας φταίνει άλλοι, και άλλοι διαιρημένοι είναι, όπως είμαστε διαιρημένοι και εμείς. Είπε ο μακαριστός ο Αρχιεπίσκοπος ο Χριστόδουλος, τότε έκανε πρόταση, πρόσκληση τους παλαιοημερολογίτες της Ελλάδας και τους λέει ελάτε, ελάτε να γίνουμε μία εκκλησία, και κάθε Μητρόπολη θα έχει μία εκκλησία, ένα ναό στην Μητρόπολη του που θα πηγαίνει με το παλιό ημερολόγιο. Όχι, είσαστε προδότες. Έχουμε στο Άγιο Όρος μία μονή, την Εσφυγμένο, η οποία αποκαλεί προδότη εδώ και 60 χρόνια τον κάθε Πατριάρχη. Και όλοι οι άλλοι, εμείς είμαστε οι κακοί, αφορισμένοι, και αυτοί είναι οι καλοί. Πείτε μου λοιπόν, είναι αυτό αγάπη? Είναι αυτό αγάπη μεταξύ χριστιανών που ζήτηξε ο Χριστός να είμαστε αγαπημένοι, ενωμένοι? Είναι αυτό αίτηση να είναι ενωμένη όλη η Εκκλησία? Ποιον λοιπόν κοροϊδεύουμε? Αλλά τι, εύκολο είναι να κατηγορούμε, εύκολο να λέμε τον Πάπα καταράστη, είναι αντίχριστος, είναι. Και ήθελα να ξέρω άραγε αυτοί οι οποίοι σήμερα φωνάζουν και λένε, ξέρουνε ποιες είναι οι διαφορές μας με την Καθολική Εκκλησία. Θα πούνε ένα πράγμα μονάχα, το Φιλιόγκβε, που είναι πασίγνωστο. Και άμα πούνε και τι είναι, και άμα αναλύσουν και το Φιλιόγκβε, έλεγε, διάβασα μέσα στην Ρομφαία, όσοι διαβάζετε, ένας επίσκοπος τα έβαλε με τον Πατριάρχη γιατί, λέει, δεν ένωσε τους Ορθοδόξους και πάει να ενωθεί με την Οικουμενική, με τους Παπικούς. Και προσέξτε, επίσκοπος ρίχνει το φταίξιμο στον Πατριάρχη γιατί δεν ενώνονται οι εκκλησίες, γιατί δεν ήταν οι εκκλησίες. Μα είναι δυνατόν επίσκοπος να μην γνωρίζει ότι ο Πατριάρχης είναι υπεύθυνος και υπόλογος μόνο για τη Μητρόπολη της Κωνσταντινούπολης? Δεν μπορεί να κάνει τίποτα ο Πατριάρχης εδώ στον δικό μας τον Μητροπολίτη, εάν δεν θέλει ο Μητροπολίτης? Και έρχεται επίσκοπος και με τόσο ελαφριά την καρδιά, φταίει ο Πατριάρχης, λέει, που πάει και συζητάει με τον Πάπα και δεν κοιτάζει να κάνει τα της Εκκλησίας. Βλέπετε πόσο ανίδιοι είμαστε. Θα πω λοιπόν λίγα βασικά όμως που μας χωρίζουν, γιατί έχει πάρα πολλά. Θα δει ότι είναι κάποια πολύ σοβαρά θέματα. Και είναι χαζό να λέμε ότι θα ενωθεί η Εκκλησία άντε από τη μια μέρα στην άλλη. Γιατί κάποια πράγματα πρέπει να αλλάξουν. Και είναι πάρα πολύ δύσκολο να αλλάξουν. Και δεν υπάρχει κανένας Πατριάρχης, κανένας συνειδητός επίσκοπος, καμία συνειδητή Ιερά Σύνοδος η οποία θα υπογράψει την Ένωση, εάν δεν λυθούν πρώτα κάποια σοβαρά προβλήματα. Λοιπόν, το πρώτο που θα μπορούσαμε να πούμε είναι το πρωτείο του Πάπα. Λέει λοιπόν η Καθολική Εκκλησία ότι ο Πάπας είναι προσωποκεντρική. Αποφασίζει ο Πάπας, αρχηγός κράτους. Και αυτό έχει το δικαίωμα ο Πάπας να διορίζει μόνος του, να κάνει καρδινάλιους, να βγάζει δόγματα, να διατάζει, έχει το δικαίωμα αυτό σε όλη την οικουμένη που υπάρχει η Καθολική Εκκλησία. Στην Εκκλησία την Ορθόδοξη όμως αυτό δεν ισχύει. Σε μας υπάρχει μόνο το συνοδικό σύστημα, αυτό που σας είπα πιο μπροστά. Δεν μπορεί ο Πατριάρχης να πει κάτι και να επιβάλλει κάτι σε μια άλλη Μητρόπολη, σε ένα άλλο Πατριαρχείο. Έχει τα πρωτεία τιμής, είναι ο πρώτος μεταξύ πρώτων. Και έχει λοιπόν ιστορικά το δικαίωμα να κάνει κάποιες κινήσεις, τίποτε παραπάνω. Έχει το δικαίωμα να καλέσει σύγκληση Ορθοδόξων, αλλά δεν μπορεί να το επιβάλλει. Κάτι που έγινε στο Κολυμπάρι. Λοιπόν, αυτό όμως δεν είναι τόσο απλό. Και τι έγινε, θα πει κάποιος. Έχει θρησκευτικό, θεολογικό περιεχόμενο πίσω. Γιατί, πώς είναι, τι έκανε ο Χριστός, τι είχε, έναν και όλοι οι άλλοι ήταν υποτελείς, ή είχε 12 που ήταν όλοι το ίδιο και ο καθένας ανεξάρτητος. Λοιπόν, αυτό το συνοδικό σύστημα που έχει η Ορθοδοξία έχει βασικά τις ρίζες του στην Αγία Τριάδα. Τρία πρόσωπα, ένα. Τρία διαφορετικά πρόσωπα, αλλά μία θεότητα. Έτσι λοιπόν το συνοδικό σύστημα της Ορθοδοξίας μας είναι 12 Πατριαρχία, 13 Πατριαρχία, 20 Πατριαρχία, 5 Πατριαρχία. Όλα όμως έχουν μία κεφαλή, τον Χριστό. Γι' αυτό λοιπόν είναι ένα θέμα πάρα πολύ λεπτό, το οποίο υπάρχει. Το δεύτερο, το φιλιόγκβε, που είναι γνωστό, το ότι εκπορεύεται και εκ του Υιού, έτσι λένε οι καθολικοί, εμείς λέμε ότι εκπορεύεται εκ του Πατρός. Εδώ ξέρετε, δεν είναι τόσο απλό πράγμα. Και τι έγινε? Πάμε προς τα πίσω θεολογικά και καταλήγουμε στη διαρχία. Δηλαδή έχουμε δύο θεούς. Η μονοθεία, η οποία γεννάται εκ του Πατρός. Σας λέω μονάχα την επικεφαλίδα. Αυτό από κάτω έχει πολλή ανάλυση. Έχει πολλή θεολογία. Γι' αυτό σκοντάφτουνε πάρα πολύ σε αυτά τα πράγματα. Γιατί δεν γνωρίζουμε θεολογία. Σας λέω μονάχα την επικεφαλίδα. Πίσω από αυτό κρύβεται η διαρχία, που δεν υπάρχει μέσα στην Εκκλησία, στην Ορθόδοξη. Ένα τρίτο στοιχείο, που είναι και αυτό σημαντικό, είναι ότι έχουμε τα ίδια μυστήρια. Και μάλιστα τον αριθμό 7, 7 μυστήρια που έχουμε εμείς, δεν είναι Ορθόδοξο, το πήραμε από τη Δύση. 7 μυστήρια. Κανονικά υπάρχει ένα μυστήριο μονάχα, που είναι η Θεία Ευχαριστία. Και όλα τα άλλα τα μυστήρια περιφέρονται γύρω από αυτό το μυστήριο. Αποκτούν υπόσταση από τη Θεία Ευχαριστία. Αλλά ο αριθμός 7 το δέχτηκε η Ορθόδοξη Εκκλησία, ενώ έχει τις ρίζες στους καθολικούς. Το πρώτο λοιπόν, ότι στη Θεία Ευχαριστία χρησιμοποιούν άζυμο άρτο. Το έχετε ακουστά. Ενώ εμείς χρησιμοποιούμε, ξέρετε πολύ καλά εσείς που ζυμώνετε, χρησιμοποιούμε ζύμη. Θα μου πείτε και τι έγινε. Τι άζυμος, τι ζύμη. Πού είναι το πρόβλημα? Είναι εμπόδιο αυτό για να ενωθούμε? Οι μεν καθολικοί λοιπόν συνδυάζουν το Πάσχα των Εβραίων με το Πάσχα το χριστιανικό και έχουν τον άζυμο άρτο. Για μας τους Ορθοδόξους όμως, ξέρουμε ότι το Πάσχα του Χριστού, ο μυστικός δείπνος, έγινε μία μέρα πριν από το Πάσχα των Εβραίων. Άρα δεν υπήρχε άζυμος άρτος. Αλλά δεν είναι αυτό τόσο το ιστορικό κομμάτι. Το θεολογικό κομμάτι που κρύβεται πίσω από αυτό, τι είναι? Ξέρετε πολύ καλά εσείς οι γυναίκες ότι αν δεν έχει ζύμη δεν φουσκώνει. Άρα ο άζυμος άρτος με τη ζύμη έχει μία διαφορά. Ότι η ζύμη ζωντανεύει το αλεύρι και εμείς μεταλαμβάνουμε ζωντανό Χριστό. Είναι θεολογικό το ότι μέσα από τον άρτο, τον άζυμο και από τον άρτο με την ζύμη έχει μία διαφορά. Το ένα είναι νεκρό, δεν φουσκώνει, μένει εκεί. Θα μου πείτε, είναι θέμα αυτό? Είναι. Πάλι φτάνουμε στην Ανάσταση του Χριστού. Αν ο Χριστός αναστήθηκε, αν δεν αναστήθηκε. Δείτε μία λεπτομέρεια η οποία δεν είναι τόσο ασήμαντη. Ζύμη χωρίς ζύμη, φτάνει στην Ανάσταση. Τι μεταλαμβάνουμε, ζωντανό Χριστό ή στη μνήμη του Χριστού μεταλαμβάνουμε κάτι? Και αυτό σας λέω, παρακάτω έχει πολλή θεολογία. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Έχουν υποθεί και από εδώ και από εκεί, από τους πατέρες και από τους μεν και από τους δε, να ερμηνεύσουν και να εξηγήσουν γιατί έτσι και γιατί αλλιώς. Επίσης το βάπτισμα. Εμείς οι Ορθόδοξοι ξέρουμε, τρεις φορές κατάδυση το παιδί μέσα στην κολυμβήθρα. Το βγάζουμε, Κανονικά όλο το μωρό πρέπει να πει μέσα στην κολυμπήθρα, το βγάζουμε και μετά το δίδουμε το χρήσμα, το Άγιο Μύρο και μπορεί να μεταλάβει. Για μας τους Ορθοδόξους αυτά τα τρία γίνονται συγχρόνως. Βαπτίζεται, βαπτίζω, μπαίνω μέσα στην κολυμπήθρα, παίρνω το Άγιο Πνεύμα και αυτομάτως ως μέλος της Εκκλησίας μπορώ και μεταλαμβάνω. Οι Καθολικοί το έχουν διαφορετικά. Δεν έχουν βάπτισμα, έχουν και αυτό σπάνια, έχουν το ράντισμα. Πιτσιλάνε δηλαδή νερό, ραντίζουνε. Μετά από 12 με 14 χρόνια γίνεται το μύρωμα. Διότι πρέπει να αποδεχτεί ο νεαρός ή η νεαρή, η κοπέλα ή το αγόρι ότι ναι, θέλω να είμαι χριστιανή καθολική. Αυτό το κάνει πάντοτε ένας επίσκοπος. Και όπου είναι αδύνατον, τότε το κάνει ιερέας, το χρίσμα. Εδώ σε εμάς ορθοδόξους και τα τρία γίνονται συγχρόνως και το κάνει ο ιερέας. Εκεί λοιπόν τη βάπτιση την κάνει ο ιερέας, ο καρδινάλιος, ο επίσκοπος δηλαδή, δίδει το χρίσμα, αφού πει το ναι. Να μια μεγάλη διαφορά. Αλλά πάλι ντύθεται ένα άλλο θεολογικό ζήτημα. Όσοι Χριστόν εβαπτίστητε, Χριστόν ενεδίσταστε, λέγει ο Απόστολος Παύλος. Άρα λοιπόν, εφόσον το παιδί βαπτιστεί, γίνεται μέλος της Εκκλησίας. Η Εκκλησία είναι σώμα Χριστού. Κεφαλή ο Χριστός και το σώμα είναι η Εκκλησία. Άρα πώς είναι δυνατόν το σώμα να μην συμμετέχει στο κεφάλι? Γι' αυτόν τον λόγο λοιπόν είναι και αυτό ένα θέμα πολύ σοβαρό, το οποίο καλούνται να το συζητήσουν όλοι αυτοί οι οποίοι ασχολούνται. Θα μου πείτε, καλό είναι να μεγαλώσει το παιδί και να πει ναι, θέλω να γίνω χριστιανός ή δεν θέλω να γίνω χριστιανός. Δείτε πάλι την υποκρισία μας, εμείς που τα λέμε αυτά τα ωραία, ότι εμείς έχουμε την αλήθεια. Βάλαμε έναν ανάδοχο σαν ανορθόδοξη να αναλάβει να μεγαλώσει το παιδί χριστιανικά ορθόδοξα μαζί με τους γονείς. Και οι ανάδοχοι δεν ξέρουν καν το πιστεύω. Το διαβάζουν και κάνουν λάθος. Είμαστε λοιπόν εμείς οι καλοί και άλλοι οι κακοί. Όταν εμείς δεν ξέρουμε τι μας γίνεται ουσιαστικά. Και οι γονείς μένουν μονάχα στις λαμπάδες και τελείωσε. Και έρχεται ο άλλος, θέλει να γίνει ανάδοχος και έχει κάνει πολιτικό γάμο. Και πολλές φορές μου είπε, δεν μας δέρουνε, δεν μας βρίζουνε. Τι είναι αυτά που κάνετε, καταντήσετε την Εκκλησία έτσι και δεν αφήνετε τους ανθρώπους να βαπτιστούνε. Και πολλά άλλα. Ένα τέταρτο, προσέξτε το αυτό πολύ καλά, που δυστυχώς και εγώ στα πρώτα μου χρόνια το πίστευα, είναι το καθαρτήριο πυρ. Βέβαια δεν πίστευα εγώ αυτό, πίστευα το άλλο. Σας το έχω πει και ενδεχομένως κάποιες φορές. Υπάρχει όμως μια διαφορά. Λένε οι Καθολικοί ότι μετά τον θάνατο υπάρχει ένα στάδιο όπου εκεί με φωτιά καθαρίζονται αυτοί που θα πάνε στον Παράδεισο. Και αυτό λέγεται καθαρτήριο πυρ. Και βοηθάνε πολύ οι προσευχές των ζωντανών. Και κάποτε λέγανε ότι άμα ρίξεις και λεφτά και όσο πιο καλά ρίξεις και πιο δυνατά ακούγονται το κέρμα, τόσο πιο πολύ συγχωρούνται αμαρτίες και πάλι λέγοντες στα μαύρα χρόνια του Μεσαίωνα. Εμείς όμως η Εκκλησία λέμε κάτι παρόμοιο, ότι υπάρχει μια ενδιάμεση κατάσταση, ναι, αλλά δεν ότι και καθαρίζονται, είναι η αναμονή της Δευτέρας Παρουσίας. Ενώ οι Καθολικοί λένε ότι εκεί καθαρίζονται με τις προσευχές και με το αζημίωτο. Το ίδιο ακριβώς λέμε εμείς, αλλά δεν λέμε ότι είναι μια κατάσταση όπου εκεί μπορούν να καθαριστούν. Είναι ο καθένας, ό,τι έχει κάνει στη ζωή του, περιμένει τη Δευτέρα Παρουσία για την τελική κρίση. Γιατί κάνουμε τα μνημόσυνα, γιατί λέει ο Χριστός, ζητάτε και θα σας δοθεί. Εμείς προσευχόμαστε για αυτούς τους ανθρώπους να αναπαύονται εκεί που βρίσκονται, ούτως ώστε όταν θα έρθει εκείνη η μέρα της Δευτέρας Παρουσίας, να είναι κοντά στον Θεό, που ήδη από τώρα προγεύονται. Σας έχω πει πολλές φορές το παράδειγμα με αυτόν που καλεί ο βασιλιάς να συμμετέχει στη γιορτή του όταν θα έρθει η ώρα και χαίρεται, και ο άλλος ο καταδικασμένος στις θάνατον περιμένει μέχρι να έρθει η ώρα για να τον εκτελέσουν. Χωρίς να έχουν γίνει και τα δύο, αυτοί ζούνε χωρίς να έχει γίνει. Θα θυμάστε, δεν το επαναλαμβάνω, για να μας φύγει ο χρόνος. Λοιπόν, άρα εδώ υπάρχει το εξής, που δεν υπάρχει τη διαφορά θεολογική. Οι καθολικοί αντιμετωπίζουν νομικιστικά. Έκανα μία αμαρτία, θα πάρω αυτόν τον κανόνα, θα πληρώσω αυτά και τελείωσε. Και αν δεν προλάβω, εκεί στην άλλη, στο καθαρτήριο πυρ, θα κάνω εκεί, θα δώσω εδώ, θα και τέλειωσε. Δηλαδή, έκλεψα, με πιάσανε, με βάλαν 3 χρόνια φυλακή, βγαίνω από τη φυλακή και είμαι μια χαρά ελεύθερος. Αυτό το νομικιστικό δεν υπάρχει στην Ορθοδοξία. Ένα άλλο είναι η άσπηλη σύλληψη της Παναγίας μας. Λένε λοιπόν αυτοί ότι η Παναγία έγινε χωρίς πύλο. Δεν γεννήθηκε με το προπατορικό αμάρτημα. Άσπηλος η Παναγία, άσπηλη σύλληψη. Και μάλιστα την προηγούμενη εβδομάδα που είχα μιλήσει εγώ για την Παναγία, μέσα εκεί στην ρήμη του Λόγου, άλλο να το διαβάζεις εδώ και να διορθώνεις τα λάθη και άλλο να λες. Λοιπόν, είπε ότι η Παναγία τη βάφτισε το Άγιο Πνεύμα. Δεν τη βάφτισε το Άγιο Πνεύμα. Πνεύμα Άγιον επελεύσετε πισέ και δύναμη υψίστου επισκιάσισι. Αυτή η επισκίαση ήταν η που καθάρισε την Παναγία, όχι ότι τη βάπτισε. Η Παναγία γεννήθηκε με το προπατορικό αμάρτημα, αλλά δεν είχε το αποτέλεσμα του προπατορικού αμαρτήματος. Το αποτέλεσμα του προπατορικού αμαρτήματος ήταν ο θάνατος, ο Άδης. Ο Χριστός τώρα που ήρθε, γι' αυτό εμείς βαπτιζόμαστε, και ναι μεν βαπτιζόμαστε και έχουμε το προπατορικό αμάρτημα, αλλά πλέον δεν έχουμε το αποτέλεσμα, το τελικό αποτέλεσμα του προπατορικού αμαρτήματος που ήταν ο θάνατος εις τον Άδη. Γιατί νικήθηκε ο Άδης από τον Χριστό. Αυτή είναι η διαφορά. Αυτοί λοιπόν έχουν ότι η Παναγία ήταν άσπλωστη την πρώτη στιγμή. Κάτι το οποίο η Εκκλησία μας δεν το δέχεται. Το αλάθητο του Πάπα. Ο Πάπας δεν είναι αλάθητος κάθε φορά που μιλάει, γιατί έτσι νομίζουν οι περισσότεροι. Αυτό είπε ο Πάπας, Πάπας είσαι. Δεν είναι έτσι. Ο Πάπας λοιπόν από το 1870, πρόσφατα δηλαδή, ούτε 200 χρόνια δεν έχει, αποφασίστηκε λοιπόν στην σύνοδο που είχαν στη Βατικάνιο Σύνοδο ότι όταν ο Πάπας μιλάει επίσημα, τότε δεν κάνει λάθος. Δηλαδή όταν φοράει όλη τη στολή του, την άφημα, τα άμφια και θέλει να πει κάτι βαρισίμαντο. Αυτό το βαρισίμαντο είναι αλάθητο, που δεν είναι κάθε 3 και λίγο, μπορεί να μιλήσει μια φορά όλο και όλο σε όλη τη θητεία ως Πάπας, να πει μονάχα κάτι. Αλλά αυτό το κάτι είναι αλάθητο. Πράγμα που δεν το δέχεται η Ορθοδοξία, γιατί ξέρουμε πολύ καλά ουδείς αλάνθαστος ημί μόνον ο Θεός. Δεν είναι δηλαδή ότι κάθε φορά που λέει κάτι ο Πάπας. Ένα άλλο μεγάλο ζήτημα το οποίο θα πω μονάχα την επικεφαλίδα, τίποτε παραπάνω, είναι ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, ο οποίος έχει μιλήσει για την θεοπτία. Το κάναμε και κάποτε πολλές φορές αυτό το θέμα με τον Βαραλάμ και την χάρη το άκτιστο φως. Είναι κάτι το οποίο οι καθολικοί έχουν ως μαύρο πρόβατο τον Άγιο Γρηγόριο τον θεολόγο, τον Παλαμά, γιατί απλούστατα τους έκοψε τα πόδια κυριολεκτικά στην διδασκαλία τη δικιά τους. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα που είναι και αυτό ένα από τα μεγάλα αγκάθια. Και το μεγαλύτερο θα λέγαμε αγκάθι, μεγαλύτερο. Το τελευταίο μεγάλο δηλαδή είναι η Ιουνία. Η Ιουνία, ξέρετε, φαντάζομαι ότι είναι όπως βλέπετε εμένα ακριβώς έτσι, ό,τι κάνουμε εδώ με τον όλο τον χώρο της Εκκλησίας μας, τα πάντα είναι Εκκλησία για αυτούς, με τη μόνη διαφορά που λένε υπέρ του Πάπα, όχι υπέρ του Αρχιεπισκόπου, μόνο Ιουστίνου και ούτω καθεξής. Αυτό ξεκίνησε το 1500 περίπου, όπου τότε γίνανε κάποιες ενώσεις. Ενώθηκε δηλαδή κάποια Ορθόδοξη Εκκλησία με την Καθολική Εκκλησία, κάτω όμως από πολιτικές. Δηλαδή για κάποιο λόγο που κινδύνευαν, ό,τι πήγε να κάνει δηλαδή ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, όταν ζήτηξε από τον Πάπα και τους δυτικούς να βοηθήσουν για να αποκρούσουν στην Κωνσταντινούπολη τους Τούρκους που ερχόντουσαν τότε, ο Πάπας ζήτηξε να γίνει ένωση. Μα θυμάστε, ολόκληρο θέμα είναι και αυτό, έτσι. με τον Άγιο Μάρκο τον Ευγενικό, που δεν υπέγραψε την Ένωση. Κάποιοι υπογράψανε. Στο πέρασμα του χρόνου στη Ρουμανία, στο Κίεβο, επάνω στην Ουκρανία, κάτω στους Αγίους Τόπους, κάποιες λοιπόν Ορθόδοξες Εκκλησίες δηλώσανε ένωση με την Καθολική Εκκλησία και κραθήσανε όπως ήτανε. Και το μόνο που άλλαξε ήταν ακριβώς να μνημονεύουν τον Πάπα. Αυτό βέβαια τα τελευταία χρόνια, κυρίως μετά το 1960 όπου έγινε η άρση των αναθεμάτων, έπαψε να υπάρχει, να επιδιώκουν καινούργιες Ορθόδοξες Εκκλησίες. Αλλά αυτές που υπάρχουν για τους παθολικούς είναι είναι εκκλησίες χριστιανικές του Βατικανού στην Ανατολή. Έτσι λέγονται. Καθολικές εκκλησίες στην Ανατολή. Με αρχηγό τον Πάπα. Βέβαια υπάρχουν και άλλα πολλά πράγματα τα οποία η αγαμία των κληρικών, αυτοί έχουν αγαμία, εμείς έχουμε έγγαμο κλήρο. Υπάρχουν και σε αυτούς όμως περιπτώσεις που έχουν και αυτοί έγγαμο κλήρο. Υπάρχουν. Το ημερολόγιο, αυτοί πάνε με το Γρηγοριανό, εμείς άλλοι πάμε με το Ιουλιανό, άλλοι είμαστε παλιμερολογίτες, άλλοι με το νέο, άλλοι με το παλιό. Δημιουργούνται θέματα, προβλήματα μεγάλα με τους γάμους, με το Πάσχα και ούτω καθεξής. Στο λειτουργικό είναι τελείως διαφορετικά από εμάς και πολλά 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 άλλα, τα οποία είναι μικρά και τα οποία εύκολα μπορούν να αλληλευθούν. Δηλαδή το να λειτουργεί η Καθολική με ένα διαφορετικό τρόπο δεν μας ενδιαφέρει, δεν πειράζει, όπως και εμείς αλλάξαμε πολλές φορές. Έχουμε τη λειτουργία του Γιάννου του Χρυσοστόμου, που είναι μια λίγο έτσι μάζεμα της λειτουργίας του Μεγάλου Βασιλείου, η οποία είναι λίγο μάζεμα από τη λειτουργία του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου. Άρα δεν παίζει ρόλο. Έτσι λοιπόν, αν καταφέρουμε και νοθούμε και κάνουμε το Πάσχα την ίδια ημέρα, δεν παίζει ρόλο γι' αυτό. Όπως και τα Χριστούγεννα, παράδειγμα. Δεν ξέρω πότε γεννήθηκε ο Χριστός. Δεν το ξέρουμε, αλλά το γιορτάζουμε. Σε αυτά τα δύσκολα όμως δεν θα βρεθεί, επαναλαμβάνω, κανένας πατριάρχης, κανένας επίσκοπος, κανένας συνειδητός θεολόγος να βάλει την υπογραφή του. Γι' αυτό λοιπόν μπορεί να μην ξέρουμε θεολογία. Σας είπα λίγο μονάχα επικεφαλίδες. Δεν ξέρουμε παρακάτω. Έχει η Εκκλησία τους δογματολόγους, τους αρχιερείς, οι οποίοι ξέρουν δόγματα, συζητάνε. Και επειδή οφείλουμε ως καλοί χριστιανοί, εισαγωγικά, να αγαπάμε τους άλλους, τον πλησίον μας, οφείλουμε να αφήνουμε τα 99 πρόβατα και να κοιτάζουμε το ένα, οφείλουμε λοιπόν να συζητάμε με αυτούς τους ανθρώπους. Το αν τους πείσουμε, αν δεν τους πείσουμε, εάν δεν μιλήσουμε, πώς θα δούνε την αλήθεια? Διότι τότε που έγιναν και οι καθολικοί που διασπάστηκαν, ο Καλβίνος, ο Λούθερος και αυτοί οι οποίοι ουσιαστικά διαμαρτυρήθηκαν στον Πάπα. Δεν είναι σωστά αυτά που λες. Εάν τότε αυτοί γνωρίζανε την Ορθοδοξία, θα ήταν σήμερα Ορθόδοξοι. Γι' αυτό λοιπόν μην σας τρομάζει το ότι η Εκκλησία μιλάει. Καλά κάνει και μιλάει. Η Εκκλησία είναι για όλο τον κόσμο. Μία Αγία Καθολική για όλο τον κόσμο. Εάν λοιπόν δεν μπούμε ποιοι είμαστε, πώς θα μας μάθουμε? Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με αγάπη. Κλείστε λίγο τα αυτιά σας σε αυτές τις ειρήνες που λένε ότι είναι προδότες. Να έχετε εμπιστοσύνη στην Εκκλησία. Όταν θα έρθει εκείνη η ώρα, θα εξηγήσει η Εκκλησία τι πρόκειται να γίνει. Και θα το πει με λόγια τέτοια που θα το καταλάβουμε όλοι μας. Μέχρι εδώ. Απορία, ερώτηση. Ναι. Δεν μιλάμε για συλλήτρουργο. Συμπροσευχή μιλάμε. Βεβαίως. Υπάρχουν πάρα πολλά νέα παιδιά, αν έχετε παιδιά ανήψια, εγγονές, που σπουδάζουν στο εξωτερικό και δεν έχουν εκκλησία και πάνε δίπλα σε μια καθολική εκκλησία. Συμπροσεύχονται, δεν μεταλαμβάνουν. Άλλο συμπροσεύχομαι, το είπαμε και την άλλη φορά, και άλλο συλλειτουργού. Είπαμε, πιθανόν απουσίαζες με την αρρώστια, έτσι. Όταν ο ιερέας φοράει όλη την ιερατική στολή και ο ίδιο ο Πάπας το ίδιο, τότε συλλειτουργούνε. Όταν φοράει μονάχα αυτό το από πάνω το μανδύα ο Πατριάρχης και κάτι αντίστοιχο που φοράει ο Επίσκοπος και κάτι αντίστοιχο που φοράει ο Καθολικός, απλώς συμπροσεύχονται, συμπροσευχόμενοι. Σήμερα δηλαδή που ήταν ο πατέρας Σπυρίδωνος που το βλέπω εδώ, φορούσε αυτό που φορούσε, δεν είχε όμως άπασα την αιρετική στολή. Εγώ βρισκόμουν συμπροσευχόμενος μέσα στο ιερό. Και όποιος άλλος και να ήταν, ήταν συμπροσευχόμενος. Άρα λοιπόν, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα να αγκαλιάσουμε, να μιλήσουμε, να αγαπήσουμε τον απέναντι. Είτε είναι άθεος, είτε είναι μουσουλμάνος, είτε είναι βουδιστής, είτε. Άλλη ερώτηση. Ναι. Οι Καθολικοί μέχρι το σχίσμα ήμασταν το ίδιο. Έχουμε κοινούς Αγίους και έχουμε τη μία Κοινή Διαθήκη. Η πιο παλιά Κοινή Διαθήκη είναι η Ιτάλα, έτσι λέγεται. Άμα κάνετε σταυρόληξο, κάπου εκεί μέσα λέει Ιτάλα. Είναι η Αγία Γραφή γραμμένη στα λατινικά. Είναι το ίδιο. Και έχουν και ιεροσύνη. Να μην το ξεχνάμε αυτό. Έχουν ιεροσύνη. Διότι από τον Αν ο Πέτρος ήταν ο πρώτος επίσκοπος, Αν, από εκεί και ύστερα έχουν ιεροσύνη. Τελείωσε. Για μας τους παλιωμερολογίτες, είπαμε και άλλη φορά, υπάρχει ένα ερωτηματικό. Εάν υπάρχει διακοπή της αποστολικής διαδοχής. Άρα λοιπόν μην λεμίζουμε ότι κι εγώ δεν ξέρω τι. Έχουν την Αγία Γραφή που έχουμε εμείς, έχουν την ιεροσύνη, έχουμε σχίσμα, όχι αίρεση. Ξεκίνησε το σχίσμα, είναι η διοικητική. Διαφωνούμε σε κάποια πράγματα, όπως διαφωνούμε με τους παλιοημερολογίτες. Δεν είναι αιρετικοί οι παλιοημερολογίτες, είναι σχισματικοί. Έχουμε διαφορά λοιπόν. Άλλη ερώτηση. Ναι. Ουνία. Είπαμε, ήταν Ορθόδοξες Εκκλησίας. Εάν παραδείγματος χάρη, λέω ου μη γέννητο, αποφασίσει ο Μητροπολίτης Καλαμαριάς, ο Θεσσαλονίκης, και πει ότι εγώ θέλω να κάνω την ένωση με την Καθολική Εκκλησία, θα παραμείνουμε όπως είμαστε, με αυτή την Εκκλησία, Θεός φυλάξει, έτσι όπως είμαι εγώ, και θα μνημονεύω τον Πάπα. Εγώ θα μνημονεύω πάντα το δικό μου, τον Επίσκοπο, έτσι, και ο Επίσκοπος θα μνημονεύει τον Πάπα. Ενώ αν το έχετε προσέξει, υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών, υπέρ του Πατριάρχου ημών και της Ιεράς Συνόδου. Αυτό είναι το μνημόνευμα. Που σημαίνει ότι έχω κοινωνία με αυτή την Εκκλησία. Αυτός που μνημονεύει τον Πάπα δεν έχει κοινωνία με την Ορθόδοξη Εκκλησία όπου βρίσκεται. Στην Ελλάδα με την Εκκλησία της Ελλάδος, στη Ρουμανία με την Εκκλησία της Ρουμανίας και πάει λέγοντας. Άλλο. Αυτά. Και στην, ναι, εντάξει, μεταλαμβάνουν. Προσέξτε κάτι άλλο. Αυτοί μεταλαμβάνουν οι Καθολικοί όπως μεταλαμβάνουν εμείς οι ιερείς. Δηλαδή παίρνουν χώρια την όστια και χώρια το αίμα. Ή το βουτάνε μέσα και το δίνουν. Εμείς έχουμε τη λαβίδα. Δεν υπήρχε λαβίδα επί Χριστού. Άρα οφείλουμε να πούμε ότι εμείς εδώ πέρα μέσα λίγο πρωτοστατήσαμε. Γι' αυτό λέμε κάποια πράγματα δεν βλάπτουν. Το θεολογικό περιεχόμενο της όστιας, ότι είναι ένα νεκρό ζυμάρι, ενώ το ένσημο είναι ζωντανό. Και εμείς μεταλαμβάνουμε ζωντανό Χριστό. Στην Εκκλησία την Ορθόδοξη, τους πρώτους αιώνες, δεν τους ενδιέφερε τους χριστιανούς πότε γεννήθηκε ο Χριστός. Δεν τους ενδιέφερε. Αυτό το οποίο ήταν το πρωταρχικό, το σημαντικό, ήταν ότι ο Χριστός αναστήθηκε. Αυτό ήταν το παν στον Ορθόδοξο. Αργότερα, το 300 και περίπου, άρχισαν να συζητάνε και το πότε έγινε Χριστός, τα Χριστούγεννα. Δεν υπήρχαν Χριστούγεννα, υπήρχαν τα Άγια Επιφάνεια. Δεν το ξέρω αν το γράφει αυτό. Γράφει ο Πάνε, γιατί εγώ δεν θυμάμαι να γράφει. Ναι, αλλά δεν είναι το Πάσχα των Εβραίων. Ο μυστικός δείπνος έγινε μία ημέρα πριν τη Σταύρωση. Πότε λοιπόν σταυρώθηκε ο Χριστός? Τη Μεγάλη Παρασκευή για μας, την Παρασκευή δηλαδή, στις 12 η ώρα. Πότε πέθανε ο Χριστός? Στις 3 η ώρα. Πότε αρχίζει το Πάσχα των Εβραίων? Στις 6 το απόγευμα. 6 απόγευμα της Παρασκευής με 6 απόγευμα του Σαββάτου είναι Πάσχα. Τρονάζιμο. Τι είναι αυτό? Θυμάστε λίγο στην Παλαιά Διαθήκη ότι όταν ο Μωυσής ήταν για να γίνει έξοδος, είπε στους Εβραίους ότι σήμερα το βράδυ θα σφάξετε έναν αμνό, δεν θα σπάσετε κόκαλο, θα πάρετε το αίμα, θα βάλετε το σημάδι έξω από την πόρτα, θα βράσετε πικρά χόρτα και θα κάνετε άζυμο άρτο. Αυτό κάνανε οι Εβραίοι. Πέρανε τον αμνό, δεν το σπάζανε, πέρανε πικρά χόρτα, πέρανε και άζυμο άρτο, όλο το βράδυ τρώγανε, λέγαν την ιστορία στα παιδιά τους, ο μεγαλύτερος, ο αρχαιότερος στην ηλικία, ο παππούς ενδεχομένως ή ο πατέρας, ποιος ήτανε. Λοιπόν, και στο τέλος καίγανε ό,τι έμενε. Αυτό ήταν από την Παρασκευή το βράδυ μέχρι το Σαββάτο το βράδυ. Ναι, αλλά ο μυστικός δείπνος έγινε μια μέρα πιο μπροστά. Αλλά και άζυμος να ήτανε. Εμείς μιλάμε για αναισθημένο Χριστό. Γι' αυτό αν μείνουμε λίγο στο ζύμι και στη μη ζύμι, λες μωρέ και τι έγινε. Αλλά η Ανάσταση όμως είναι γεγονός. Δεν κάνουμε πίσω με τίποτα. Λοιπόν, την άλλη Πέμπτη δεν θα έχουμε ομιλία γιατί θα έχω εξομολόγηση. Είναι πάρα πολύ που είναι εξομολόγηση, είναι τελευταία εβδομάδα. Οπότε πρώτα ο Θεός να είμαστε γεροί με το νέο έτος θα τα ξαναπούμε. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.